Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά και ωραία τηλεφωνήματά σας. Δημήτρη, να μας υπενθυμίσεις το email της εκπομπής μας και πώς μπορούμε να συνδεθούμε.
Πραγματικά, καταρχάς ήδη ευχαριστούμε τον αγαπητό Σαμαρά, Θωμά, που μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Έτσι, είναι από τη Γερμανία. Και υπενθυμίζουμε ότι στο email μας, το οποίο είναι science@christianity.gr, δεχόμαστε τα μηνύματά σας και τώρα και τα διαβάζουμε στον αέρα. Να διαβάσουμε λίγο το μήνυμα του αγαπητού Θωμά.
Βεβαίως.
Μας έστειλε από τη Γερμανία πριν λίγες ώρες και μας λέει: «Πολύ αγαπημένα μου αδέρφια, σας στέλνω την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου και εύχομαι να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι μέσα στη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Σήμερα θα είμαι στη δουλειά την ώρα της εκπομπής, αλλά περιμένω ανυπόμονα να την κατεβάσω από τη ιστοσελίδα και να την ακούσω αύριο με πολύ χαρά. Από τηλεφωνική συνομιλία έμαθα ότι το θέμα της εκπομπής θα είναι το αλκοόλ. Ευχαριστώ τον Κύριο μου Ιησού Χριστό, γιατί και εγώ ήμουν ένας καταχρήστης του αλκοόλ, αλλά και άλλων ουσιών και με ελευθέρωση από όλα αυτά και είμαι ελεύθερος εδώ και 10 χρόνια με τη χάρη του.
Δόξα, Κύριε.
Τον ευχαριστώ γιατί από το ίδιο πάθος ελευθέρωσε και τον πατέρα μου τον ίδιο καιρό. Τι να πω, αδέρφια μου, για όλα τα θαυμάσια που έκανε ο Χριστός στη ζωή μας, αλλά και για αυτά που θα κάνει μέχρι την ώρα που θα μας παραλάβει από αυτό το μάτιο και άδικο κόσμο. Αλληλούια, δόξα στον Ιησού μας Χριστό. Θωμάς, Αναστασία, Ανθή, Γιώργος, Τηλιανός και Χρήστος από το Baden-Baden Γερμανίας».
Τι ωραία. Κύριος, να ευλογεί τον αδερφό μας τον Θωμά και την οικογένειά του στο Baden-Baden. Νομίζω όμως ότι αρκετά έχουμε πει και βέβαια θα τα επεκτείνουμε όσον αφορά την επίδραση στη δουλειά, στην συμπεριφορά, στην εργασία, στην οικογένεια.
Πολύ περισσότερο υλικό βέβαια θα ανέβει από αύριο στο site για όσοι ενδιαφέρονται.
Ναι. Αλλά να αρχίσουμε να τα βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και εδώ να πούμε ότι στον 104ο ψαλμό, στον Ρο Δέλτα ψαλμό, όπου μιλά για τη δημιουργία και όλα αυτά τα ωραία τα οποία ο Κύριος έχει δημιουργήσει, λέει λοιπόν στον 104ο ψαλμό, ο οποίος είναι στη σελίδα 562, για όσους από τους αγαπητούς φίλους ακροατές θέλουν να παρακολουθήσουν από την μετάφραση και τα απόδοση του νεόφυτου Βάμβα, λέει: «Ο αναδίδων χόρτων διατακτίνει και βοτάνει προς χρήση του ανθρώπου».
Από το 14 εδάφιο.
Το 14 εδάφιο. «Δια να εξάγει τροφήν εκ της γης και ίνων εφραίνοντα την καρδία του ανθρώπου, έλεον δια να λαμπρύνει το πρόσωπον αυτού και άρτων στηρίζοντα την καρδία του ανθρώπου». Δηλαδή πράγματι ο Κύριος έχει και τον ίνον, τον καρπό της αμπέλου, για να εφραίνει την καρδία του ανθρώπου. Εκείνο το οποίο βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και το οποίο μας απασχολεί είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να ελέγχει αυτή τη χρήση του ίνου.
Επίσης στον Εκκλησιαστή διαβάζουμε ένα εδάφιο από το θήτα κεφάλαιο και από το 7 εδάφιο.
Ναι.
Και λέει: «Είπαγε, φάγε τον άρτο σου εν ευφροσύνη και πείε τον ίνον σου εν ευθύμω καρδία, διότι ήδη ο Θεός ευαρεστείται στα έργα σου».
Μάλιστα.
Και βέβαια, σίγουρα το εδάφιο πιστεύω κλειδί πάνω σε όλα αυτά είναι στην προς Κορινθίους επιστολή.
Ναι.
Από το σίγμα κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο και λέει: «Πάντα είναι στην εξουσία μου».
Αλφα Κορινθίους, δεν πέτρε.
Είναι Αλφα Κορινθίους, σίγμα κεφάλαιο και 12 εδάφιο.
Μάλιστα.
Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υποδενός.
Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έρχεται ο Κύριος και μας λέει ότι όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι ελευθερία. Ο Κύριος θέλει τον άνθρωπο να είναι ελεύθερος. Εδώ όμως μιλήσαμε για ένα πάθος, το οποίο έρχεται και κατανικάει τον άνθρωπο, του δημιουργεί σωματική εξάρτηση, του δημιουργεί ψυχολογική εξάρτηση, εθισμό. Διασπάει την κοινωνική και οικογενειακή του ζωή, την επαγγελματική του σταδιοδρομία και ό,τι και επιδιώξεις και καταστρέφει τον άνθρωπο. Τι λέει λοιπόν μέσα ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό το θέμα? Να ξαναδιαβάσουμε, Δημήτρη, από τις παροιμίες και να το δούμε σιγά σιγά και από τον Ισαΐα μετά κλπ. Έχει πάρα πολλά εδάφια. Τις παροιμίες στο 23ο κεφάλαιο των παροιμιών που μιλάει πάρα πολύ ωραία για τον αλκοολικό, για αυτόν ο οποίος είναι εξαρτημένος πλέον στο ενόπνευμα.
Διαβάσουμε.
Αν θέλεις, ναι.
Είναι από το ΚΓ κεφάλαιο και από το 28 εδάφιο, από το 29. Δεν είναι τυχαίο πρώτα απ' όλα ότι στο 26 και στο 27 μιλάει για την πορνεία.
Mm-hmm.
Και αμέσως μετά στο 29 βάζει την ενοποσία.
Μάλιστα.
Τα σχετίζει πάλι ο Λόγος του Θεού. Η στήνα είναι ουέ, η στήνα στεναγμή, ιστίνα έριδες, ιστίνα ματαιολογίε, ιστίνα χτυπήματα άνεφ αιτίας, εις την αφλόγος οφθαλμών, εις τους εχρονίζοντας εν το ίνο, εις εκείνους ήτινες διάγωσιν ανιχνεύονται συνοποσίας.
Μάλιστα.
Μη θεωρεί τον ίνο ότι, ότι κοκκινίζει, ότι δίδει το χρώμα αυτού εις το ποτήριον, ότι καταβαίνει ευαρέστος, εν το τέλειο αυτού δάκνει ο σόφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος. Η οφθαλμή σου θέλει σε κοιτάξει αλωτρίας γυναίκας και η καρδία σου θέλει να λύσει εσχρά και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου. Με έτυπτον θέλεις υπή και δεν επώνεσα, με έδειραν και δεν ισθάνθην, πότε θέλω εγερθεί για να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλιν.
Μάλιστα, άρα λοιπόν εδώ πέρα εκφράζει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πρώτα-πρώτα μία επιθετική συμπεριφορά, είναι εριστικός, επιθετικός, πλήκτης.
Ματαιολογίες.
Δεύτερον, είναι ματαιολόγος. Είναι αυτούς οι οποίοι ξεκινάνε την ημέρα τους το πρωί και ανιχνεύουν οι νοποσίες. Είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Αυτός ο οποίος είναι αλκοολικός, ξυπνάει το πρωί και ψάχνει να βρει τι θα πιει. Ένα κονιακάκι, ένα ουισκάκι, ένα ουζάκι το πρωί. Και μου έλεγε ένας συνάδελφος σήμερα στο νοσοκομείο, σε όλη την Ελλάδα, αυτός είναι από μια περιοχή επαρχιακή, σου λέει το πρώτο πράγμα που κάνουν μόλις ξυπνάνε, ένας πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός, στο καφενείο για κονιάκ. Αυτή είναι αλκοολική. Είναι αυτός δηλαδή ο οποίος ξεκινάει και έχει ανάγκη την ημέρα για να προχωρήσει την ημέρα του, έχει ψυχολογική και σωματική εξάρτηση. Όλο το βράδυ δεν έχει πιει. Έχουν περάσει 8 ώρες που είναι η σωματική εξάρτηση και αρχίζει, αισθάνεται επιθετικότητα, έλλειψη συγκεντρώσεως, τρόμο στα χέρια, αδυναμία συγκεντρώσεως και για να μπορέσει να έλθει στα καλά του, δηλαδή αυτό που του δημιουργεί είναι ένας σκληρός αφέντης, ένας σκληρός δυνάστης το αλκοόλ. Του δημιουργεί από την έλλειψή του αυτά τα ενοχλήματα και του λέει πήγαινε πιες.
Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος να είναι εγκρατής, πάλι αυτό που διάβασε ο Δημήτρης στο εδάφιο. Λέει θα ρίξει τα μάτια του σε ξένη γυναίκα κτλ.
Ακριβώς.
Δηλαδή μπροστά στην πρόσκαιρη επιθυμία εκείνη τη στιγμή, η οποία υπόθηκαν και προηγουμένως όλα αυτά, ότι δεν υπάρχει έτσι, η λογική και η σωστή τοποθέτηση στα πράγματα, σε συνδυασμό με αυτή την ακράτεια, ας πούμε, και την ανεγκράτεια, πώς να το πω ακριβώς, που δεν μπορεί να εγκρατευτεί ο άνθρωπος όταν έχει κάνει χρήση αλκοόλ, δημιουργεί πολλά πράγματα. Υπάρχει ένα εδάφιο, δεν το έχω πρόχειρο να το θυμάμαι, αλλά που βρίσκεται ακριβώς, λέει ότι ο ίνος είναι χλεβαστής.
Είναι παρεμία σκάπα κεφάλαιο.
Ναι.
Το έχω σημειωμένο, ναι. Να διαβάσω.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν υπάρχει, πιστεύω, άνθρωπος που να έχει πιει και μεθύσει και την άλλη μέρα να μην ντρέπεται για αυτά που έκανε την προηγούμενη.
Μάλιστα.
Είναι χλεβαστής ο ίνος. Δηλαδή
ξεφτιλίζει τον άνθρωπο.
Ξεφτιλίζει τον άνθρωπο. Δηλαδή φτάνει ο άνθρωπος να κάνει πράγματα για τα οποία ντρέπεται. Σε πολλά επίπεδα. Από τη σεξουαλική του συμπεριφορά, που αναφέρθηκε τώρα, μέχρι το μπορεί να γίνει βίαιος, μέχρι το μπορεί, ξέρω εγώ, να κλέψει, μπορεί να κάνει πράγματα.
Εσχρολογία.
Μπορεί να οδηγεί και να έχει μέσα στη γυναίκα τα παιδιά του σαν τρελός και την άλλη μέρα πει «Μα τι έκανα». Να πήγαινα ανάποδα στον δρόμο, ξέρω εγώ, και δεν με ένοιαζε. Παράδειγμα, λέω, δηλαδή σε πολλά επίπεδα, δεν είναι μόνο. Ο ίνος είναι χλεβαστής, είναι αυτό αλήθεια. Και εκεί δείχνει το πόσο εξαρτάται ο άνθρωπος, δηλαδή πια δεν λειτουργεί ο ίδιος, λειτουργεί κάτι άλλο μέσα του, mm-hmm. η εξάρτηση και η... Ότι δεν εξαρτάται δηλαδή η συμπεριφορά του ανθρώπου από τον ίδιο πια, αλλά σαν να φέρεται δηλαδή από την ουσία και από τις χημικές, ό,τι χημικό συμβαίνει την ώρα μέσα του. Και βέβαια το δράμα είναι όταν ο άνθρωπος είτε λόγω σωματικής εξάρτησης είτε ψυχολογικής εξάρτησης, αν και την επόμενη μέρα θα πει «Μα τι έκανα, τι μεθεπόμενη, θα ξαναπιεί». Και εκεί είναι το δράμα και εκεί πρέπει να αναλογιστεί ο άλλος και να ζητήσει και αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πώς μπορώ να ελευθερωθώ.
Η επιστήμη βρίσκεται σε τελεία δυναμία πάνω σε αυτό το θέμα. Τελεία δυναμία. Τελευταίες μελέτες που κοίταγα, πραγματικά κάνα μια ανασκόπηση στην προσπάθεια την οποία έκαναν. Πρώτα-πρώτα είναι στην Αμερική η λεγόμενη Alcoholics Anonymous. η ανώνυμη αλκοολική είναι μια οργάνωση, και μια προσπάθεια. Και εδώ.
Ναι, υπάρχουν πολλά χρόνια.
Η οποία, ξεκίνησε, η οποία ξεκίνησε το 1935 από έναν πρώην ναρκωμανή και η οποία με λαϊκή σοφία και με ομαδική ψυχοθεραπεία, δηλαδή ψυχοθεραπεία κατά ομάδες, είχε αρκετά αποτελέσματα τα οποία είναι 20%. Δηλαδή μπορούσαν να βοηθήσουν στους 100 ανθρώπους τους 20.
Πολύ σημαντικά είναι για κάτι οργανωμένο έτσι.
Είναι αρκετά σημαντικό. Λοιπόν, εκείνο που βρήκανε βέβαια είναι ότι αυτός ο οποίος μπαίνει σε μια τέτοια ομάδα ψυχοθεραπείας, άρα θέλει κάποια υποστηρικτική ομάδα ψυχοθεραπείας και κάποια γνώση, και σταματήσει να πίνει, πρέπει να μείνει στην ομάδα για άλλες 90 μέρες. Και αυτό το βρήκανε τυχαία, αλλά αυτό...
Με πειραματισμό.
Ναι, ταιριάζει και με τα ευρήματα της νευροεπιστήμης, που λέει ότι η εξάρτηση του συστήματος ανταμοιβής χρειάζεται τουλάχιστον 90 μέρες για να μπορέσει να υποστρέψει η επίδρασή της. Και όταν μείνει κι άλλες 90 μέρες, φτάνει το 40%. Αλλά όμως υπάρχει το λεγόμενο kindling, δηλαδή υπάρχει το λεγόμενο προσάναμα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει υποστεί πολλές φορές την επίδραση του αλκοόλ, πολύ εύκολα, ακόμα και χρόνια να έχουν περάσει, πολύ εύκολα είναι δυνατόν στη χρησιμοποίηση πάλι μετρίας ποσότητος να υποστεί πάλι την εξάρτηση. Αυτά τώρα όσον αφορά την επίδραση και την ελευθέρωση από τις ανθρώπινες ουσίες, μάλλον με τις ανθρώπινες προσπάθειες. Εκείνο που κάνουν τώρα οι επιστήμονες είναι να δούνε ποιες ουσίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ώστε να δώσουν ανταμοιβή στον άνθρωπο και να του κόψουν την ευχαρίστηση που παίρνει από το ενόπνευμα. Καταρχάς να πούμε κάτι άλλο, ότι κάποιος ο οποίος είναι εξαρτημένος στο ενόπνευμα είναι εξαρτημένος και στις συμπεριφορές οι οποίες το περιβάλλουν. Δηλαδή μπορεί να ακούσει το κουδούνισμα, ας πούμε, του πάγου μέσα σε ένα ποτήρι ή το τσούγκρισμα των ποτηριών ή συνομιλίες εύθυμες και να του ανέβει πάλι η επιθυμία. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί μέσα του εξαρτημένα αντανακλαστικά. Αυτό λοιπόν που κάνανε ορισμένοι, βέβαια δεν είχε αποτελέσματα, είναι ότι σε έναν αλκοολικούς δίνανε το ποτό μαζί με μια ένεση από μορφήνης και κάνανε μετό. Για να μπορέσουν να συνδέσουν το αλκοόλ με ένα κακό συνέστημα. Αλλά δεν είχε απόδοση, δεν είχε επιτυχία.
Και με το τσιγάρο κάτι κάνουν αντίστοιχο, να καπνίζουν κάτι το οποίο
να κόψουν τις συνδέσεις,
ας πούμε έτσι, μια άσχημη γεύση και τα λοιπά.
Και βέβαια εδώ τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για τον τρόπο, έχοντας πει και έχοντας γνώση όλων αυτών και των προσπαθειών και του προβλήματος του τεραστίου, ερχόμαστε τώρα να δούμε ο λόγος του Θεού, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει σήμερα. Δεν είναι θέμα να μιλήσουμε για τον αλκοολισμό. Εμείς θέλουμε να δούμε πώς ο Χριστός πλέον έρχεται να ελευθερώσει τον άνθρωπο και να προσέξουμε κάτι, να τον προφυλάξει κιόλας. Να τον προφυλάξει, γιατί λέει μέσα ότι αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Να φυλάξει τα παιδιά μας, τα εγγονάκια μας, τους ιδίους μας, τις οικογένειες. Άρα λοιπόν να φυλάξει αυτούς οι οποίοι είναι κάτω από την προστασία του, αλλά και αυτούς οι οποίοι ζητήσουν την δύναμή του να μπορέσει, όχι να μπορέσει, να ενεργήσει και να τους ελευθερώσει.
Πριν πάμε στον τρόπο, που είναι προφανώς η αναγέννηση με τον Κύριο Ιησού Χριστού, να δούμε πού αποσκοπεί. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο στην προς Εφεσίους επιστολή, στην οποία πολύ ωραία συγκρίνει τις επιδράσεις του αλκοολισμού με τις επιδράσεις της πλήρωσης του Αγίου Πνεύματος. Είναι προς Εφεσίους επιστολή έψιλον κεφάλαιο και το 17 εδάφιο.
Μάλιστα.
Και μας λέει ο λόγος του Θεού, «Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε με ίνον, εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών στον Κύριο». Και λέμε τώρα, από τη μία είναι η πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας που μας λέει και ο Απόστολος Πέτρος, και από την άλλη είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και έχει το λόγο στο Θεό και λέει, αν θες χαρά, μην τρέχεις στον ίνο να τη βρεις, τον οποίο είναι ασωτεία, που θα σου οδηγήσει όλα αυτά που είπαμε, αλλά στρέψε στην πλήρωση μαγείου με το Άγιο Πνεύμα, του οποίου οι επιδράσεις δεν είναι προσωρινές, είναι αιώνιες.
Αυτό ακριβώς μας δείχνει δηλαδή και πού ο Θεός θέλει να στρέψει τον άνθρωπο ώστε να βρει χαρά. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τον Κύριο, ας πούμε, και θέλει να βγει έξω μια βόλτα, ας πούμε, για να χαρεί. Θέλει να πάει να πιει για να χαρεί. Δεν μπορεί να χαρεί, ας πούμε, πιστεύει χωρίς να πιει. Γι' αυτό και βλέπουμε, ας πούμε, ότι στη σημερινή νεολαία πιο πολλές βόλτες είναι να βγούμε για ένα ποτό. Να πάμε να πιούμε κάτι. Και μάλιστα οι πιο προχωρημένοι, ας πούμε, πίνουν και πιο πολύ, δεν διστάζουν να επιδείξουν τον ανδρισμό τους πίνοντας τα πιο βαριά, ας πούμε, αλκοολούχα. Αλλά έρχεται ο Κύριος και ελευθερώνει τον άνθρωπο και από αυτό, γιατί και αυτό είναι μια δέσμευση. Δηλαδή να εξαρτάται η χαρά σου από ένα ποτό και να μην μπορείς να ελευθερωθείς, να μην μπορείς να χαρείς χωρίς αυτό. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει ότι η πηγή της χαράς σου πλέον δεν θα είναι το ποτό, η πηγή της χαράς σου θα είναι η σχέση σου μαζί μου. Αμήν. Θα είμαι εγώ ο ίδιος. Όταν θα επισκέπτομαι με το Πνεύμα το Άγιο, θα έχεις τέτοια χαρά. Γι' αυτό, ας πούμε, και οι χριστιανοί νέοι δεν έχουν την ανάγκη να πούνε ότι πάμε να πιούμε ένα ποτό για να χαρούμε. Πάμε στην εκκλησία, πάμε να προσευχηθούμε, πάμε να έχουμε μια κοινωνία μεταλλήλων. Η πηγή της χαράς έχει να γίνει ο ίδιος ο Κύριος.
Τι ωραία. Θαυμάζω πραγματικά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, με τη χάρη του Κυρίου, είμαστε τώρα 20-21 χρόνια στον Κύριο. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο βλέπουμε τη σοφία και το βάθος και την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και βλέπω πόσο διαφορετικό είναι το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο τι σημαίνει? Καλή αγγελία. Τα καλά νέα. Από τη θρησκεία. Δηλαδή σκέψτε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εξαρτημένος με σωματική εξάρτηση, με δεσμά. Από το σηκώτη του, η καρδιά του, το πάγκρεάς του, το σηκώτη, τα γεννητικά του όργανα, ο εγκέφαλός του. Όλα είναι δεμένα. Και έρχεται τώρα η θρησκεία και του βάζει επιπλέον φορτία. Του λέει: θέλεις να σωθείς? Ναι, θα κάνεις αυτό και θα κάνεις και το άλλο και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Και δεν κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Του βάζει βαρέα φορτία. Ενώ τι γίνεται? Έρχεται ο Κύριος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη συμπεριφορά, έχει δημιουργήσει μέσα του δευτερογενή προβλήματα τεράστια. Ενώ ξεκίνησε για να λύσει κάποια υποτιθέμενα προβλήματα προσωπικά ή από περιέργεια ή από ανοησία ή από κακές παρέες ή από κάποια προβλήματα να λύσει προσωπικά, δημιούργησε δευτερογενώς τεράστια προβλήματα. Ενοχές γιατί χώρισε με τη γυναίκα του, ενοχές γιατί χτύπησε τα παιδιά του, ενοχές γιατί τρακάρισε και χτύπησε και κάποιον άλλον άνθρωπο. Τεράστια προβλήματα. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και όλα αυτά βέβαια έχονται και καταδυναστεύουν τον άνθρωπο. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει: για όλα αυτά εγώ σε συγχωρώ. Όταν ακούσει λοιπόν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι εκείνος πέθανε, λέει, για τις αμαρτίες μας, το πρώτο. Τι θα σημαίνει αμαρτία? Αυτά που κάναμε. Και έρχεται πραγματικά όταν ο άνθρωπος το αναγνωρίσει και πει ότι ναι Κύριε, εγώ φταίω. Ούτε δικαιολογία ήταν ότι αυτός με παρέσυρε, ο άλλος με παρέσυρε, όπως είπε ο Αδάμ και η Εύα. Εγώ φταίω, εγώ είμαι η αιτία. Έρχεται και κάνει το πρώτο βήμα ο Κύριος, τον συγχωρεί από όλες τις αμαρτίες. Αλλά κάνει και κάτι άλλο ακόμα βαθύτερο, το οποίο είναι θαύμα, αδιανόητο, απίστευτο. Έρχεται και εξαλείφει, νικάει την αμαρτία μέσα στον άνθρωπο. Την αμαρτία με την έννοια της φύσεως του ανθρώπου. Του δίνει μια νέα φύση. Γεννιέται μέσα στον άνθρωπο μια νέα φύση, η οποία πλέον μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού.
Αμήν, αυτό είναι το θαυμαστό. Προηγουμένως είπαν και οι αδελφοί, δεν είναι τυχαίο που... Αυτό που διάβασε ο Δημήτρης στο εδάφιο, που λέει: μη θύσκεστε με ίνο, αλλά πληρώνεστε με το Πνεύμα το Άγιο. Που υπόθηκε ότι επίσης το Πνεύμα το Άγιο και η παρουσία του Θεού μας γεμίζει χαρά. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν λάβανε το Πνεύμα το Άγιο και μιλούσαν ξένες γλώσσες, αυτοί που τους κοιτάγαν, τους Αποστόλους και τους όλους 120 που λάβανε το Πνεύμα το Άγιο, είπαν ότι αυτή είναι μεστή γλυκή ίνο. Δηλαδή θα έλεγε κανείς, έτσι μια αφέλεια βέβαια, ότι μοιάζει λίγο, θα λέγαμε, το να είναι μεθυσμένος κάποιος με το να πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο. Αφελώς το λέω, υπό την έννοια πια ότι η χαρά που μπορεί να δώσει, που μπορεί να ψάχνει κάποιος μέσα από το αλκοόλ, δεν είναι τίποτα βέβαια μπροστά στη χαρά που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Και εδώ να πούμε το εξής, ότι ειδικά για τον ψυχολογικό εθισμό, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να στερήσεις από κάποιον κάτι που μέσα το έχει αξιολογήσει, έστω κάτι κακό, αλλά αυτός το έχει αξιολογήσει κάπως, με αυτό μπορεί, το έχει ανάγκη, το θέλει, στην προκειμένη περίπτωση του αλκοόλ. Να το στερήσεις χωρίς να του προσφέρεις κάτι άλλο.
Έτσι, αυτό είναι.
Δηλαδή, εντάξει, σου λέει, και αυτό είναι το πρόβλημα όλων των χρηστών και όλων των ουσιών. Ότι αναγκάζονται κάποια στιγμή, βέβαια, να μπουν σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης, να κάνουν τις προσπάθειές τους, είτε σε πρόγραμμα, είτε μόνοι τους, με κάποιο τρόπο. Γνωρίζοντας και τον προτέρων ότι δεν πρόκειται να έχουν κάποια απολαυή παρά μόνο να σταματήσουν να κάνουν κακό στην υγεία τους. Γιατί αυτό είναι ο φόβος δηλαδή. Ότι ξέρω ότι κάνοντας χρήση αλκοόλ σκοτώνω τον εαυτό μου, χαλάω τον οργανισμό μου. Αυτός ο φόβος είναι. Αλλά αυτός ο φόβος δεν μπορεί να ελευθερώσει. Δεν είναι φόβος πραγματικά. Δεν ελευθερώνει ο φόβος. Η αλήθεια ελευθερώνει. Και αυτό είναι το θαύμα που κάνει ο Κύριος. Μπορεί. Έρχεται και σε ελευθερώνει. Σου δείχνει καταρχάς το πόσο δεσμευμένος και δεμένος είσαι στην προκειμένη περίπτωση από το αλκοόλ, αλλά απ' την άλλη σου προτείνει όχι μόνο ότι μπορεί να σε ελευθερώσει, αλλά ότι μπορεί να σου δώσει κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ πιο ποιοτικά ανώτερο, στο πεδίο αυτό που θέλεις. Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει χαρά, κάποιος να είναι απογοητευμένος και να θέλει αισιοδοξία, άλλος μπορεί να θέλει αγάπη επειδή δεν τον αγαπάει κανένας, άλλος μπορεί να θέλει την αυτοεκτίμηση που δεν την έχει, άλλος μπορεί... Όλα αυτά μπορεί να τα δώσει ο Χριστός, όχι επειδή μόνο θα κόψει κάποιος το αλκοόλ, γιατί πολλοί άνθρωποι που κόβουν τις ουσίες συνεχίζουν μια δυστυχισμένη ζωή.
Έτσι.
Αν δεν έχουν κάτι και είναι πολύ επιρρεπείς στο να ξαναπέσουν. Αλλά ο Κύριος έρχεται και μας αλλάζει. Έρχεται ο Κύριος και μας ελευθερώνει. Η αναγέννηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά να, όχι απλώς να σβήσουμε κάποιες σελίδες από τη ζωή μας που τις έχουμε γεμίσει μουτζούρες και έτσι τις έχουμε κακοποιήσει, ας πούμε, αλλά να μας δώσει την ευκαιρία σε ένα λευκό χαρτί να ξαναγράψουμε από την αρχή, χωρίς εθισμούς, χωρίς εξαρτήσεις, ελεύθεροι πια, να κάνουμε τις επιλογές μας και να ξεκινήσουμε μια νέα ζωή.
Είναι θαυμαστό λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται και αυτό λέμε τώρα, ότι αν κάποιος από τους φίλους ακροατές, ναι Δημήτρη, να πούμε, είναι έτσι δεμένος, καθώς προχωράει η εκπομπή, μπορεί να επικαλεστεί τώρα το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ζωντανός, αναστημένος και πώς ενεργεί. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Το θέμα είναι ότι γίνεται όμως. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα διαβάσουμε και τα δικά σας τηλεφωνήματα.